Vele into eyenziwa nguhulumende into engaqondanga kuzanye ukuganga ngokubona kwami kuyaganga nje lapho kuchitha isikhathi sabantu. Kakula njongo yokulungisa udaba lwegugura wundi kodwa bafuna ukulungisa ngendlela ezakwenza bazuze babonakale bengalacala babonakale bengabantu abancedayo. Usesiza uMnangagwa endaweni lapho afika nguhulumende ngabo-1980s abaqeda khona abantu. Sesiza namhlanje ngumuntu ongathi uzonceda abantu ukuthi kumele bambonge. Izolisiza ngodaba lokugugura wundi asixoxele. Indlela yokulungisa icala elinjengombhucazwe elinjengegugurawundi kakwenziwa ngaleya ndlela. Ayisilo siko ukuthi ungadinga indlela yesiko. Licala elikhulu leliyana, kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo. Kanti-ke abakhulu emsebenzini wokulungisa udaba lwegugurawundi kumele kube yithi thina esafelwayo, esalimalayo, esiyithi esadlula phakathi kobunzima begugurawundi, hhayi ukuthi kube nguMnangagwa onguye odrive ibhasi yokulungisa udaba lwegugurawundi.
Inhlanganiso lezi ezikhulumisana loMnangagwa zithi zimela abantu beMathebeleland izifiso zabo okugoqela bona abafelwa izihlobo, akunjalo yini?
Angeke ngibaphikise kulokho ngoba phela abantu bahlukahlukene ngobuningi, khuluma ngabantu abangamamiliyoni abaseMathebeleland. Kodwa mina labanye asivumi ukuthi uMnangagwa abuye esengumesiya kule ndawo, esengumsindisi, esenguye othi ngiyalinceda ngodaba lwegugurawundi. Ngabe ube ngumuntu ozinikeleyo, ngabe uyakhulula lolu daba lwenziwe ngendlela abantu abafuna ukuthi balungise ngayo. Ungakhangela indlela le yokuthi kugejwe kungcwatshwe abantu, yena izizathu zakhe zokuthi kwenziwe kayisizo thina esilazo. Kumele kulungiswe yona le nto le, licala lawana mangcwaba amele athwikhwe aphathwe njengecala, alungiswe njengecala, isintu singene ngemva kokuba sekuthweleli licala. Ngaphandle kwalokho akulanto ezasebenza. Yebo kambe ukukhulumisana kuhle, yebo kambe ukuxoxisana kuhle, angiboni ukuthi bakhona abantu abangakuphikisa lokho ukuthi ukuxoxisana kuhle. Kodwa kungaxoxiswana kuyukuthi uMnangagwa ufika engumuntu ozosiza abantu, kodwa engumuntu ovuma icala esamukela ukuthi abantu baqedwa egugurawundi, ngakho ufuna ukwazi ukuthi kulungiswe njani.